Ağlandırdım kendisi Jubo, Almatı oğlusunun Korday Ağdan'dan gelip oturan belgeli Aytskar ağınımız Kumsay Sersenbayeva. Onun Aytskar'ın Almatı oğlusunun Rayınbek Ağdan'ın tülyeği Kazak Radyosu'nun kızmetkere Bakıt Çalparalı.
Assalamu aleyküm deyip Amanda sayın jaranga Uakıtın men jol gelip Tiğen son gezek mağanda Toy bolup jatsa kalamda Katardan keyin kalamba Aksa kaldarı celbirip Yet jürektörü elcirip Nauruz ben birge keldi dip Aytısı ansap sağıngan Aytısı ansap sağıngan El jürtüm tegiz aman ba Altalaş aymak aman ba Aman sau minne balanda El jürtüm senin ıklasın Jürgünüm aman aranda Amandığımdan neşara Özgünün kolu jağamda Tevülsüz kazak elinin Taptaldı tili tabanda Uyğurlar tengdik alam dep Kıtaylar soya salam dep Talaska tüstau dalamda Ul taraqtay jer üşin Kalın kazak el üşin Can qıydı qanşa babamda Kedendik odak kuram dep Askınlar eski jaranda Obisi yege törağa Jetken men dağın kalamga Karasında kalıp sargıday Zarbopta kaldık sabanga Dünyü tügül silkindau Estilgen suuk habarga Kızılağaştı qiratıp Suvaqtı qanşa adamda Jannatta bolsun jandarı Jazmıştan ozmış bolarma Kaygırıp köngül aytamın Duğamdı jasap solarga Arzan əzilge lepirmey Kurgaq söz aytıp köpürmey Janaşır bolğan mağanda Bereyin gezek sağanda
Bismillah dep söz bastasam Jalgasın tabar arlısım İnşallah iman keltirdik Orındap Kur'an jargısın Aytıs dep asın tastağan Jan güyör kavım armısın Batamen toyun bastağan Jır süyör kavım barmısın Allah'a şükür arağa Oraldı gayta aytısın Sebepkerim sen bolup Alıp emeldin alğısın Özünde jürüp tavıp em Janıma jitserik jardışın Şındı gaytam dep şırıldap Basına töngen sanqısım Biliktin alğan qarğısın Aytısın aman sau mısın Jan bedin jalını az janarında Karıştamay kalıp dau kadamında Ayağına jem tüsken at sekildi Bederin kalmağan ba tabanında Jau şakırıp ne boldı Bakıt bağırım Aksan da baymen günün amanında Elinip arda gerdin tizimine Dedin be 65 min alamın ba Jem korday jırıp kalsam jeniz toydan Dep bul senin oylağan amalın ba ayı be Min izder minezim jok ay betinnen Akınmın bes karuğu say bekingen Armansız eldin jayın jırlayıqşı Arlıqız joluqqan da ay batul men Ultumnın muñ muhtajın biledim me Karın baylar kazı jep may kekirgen Басқа айтар мәселе қалмағандай доктринаны шығарды қай лепірген. Осыған қарсы тұрып шырылдаған айтылмайды шаханып жайлы эфирден. Ән мен жырын бергізбей радиодан келесіңдер көңілін қайғы етумен. Сауысқандай сақтанғаның соншалықты түйе түгіл өтпейді тай көпірден. Салт-дәстүр тіл мен дінім әлсіреп тұр, дарақтай көлеңкеде жай жетілген. Айтыстың өзіне де тыйым салдың, мәймен күліп сөйле деп майда тілмен. Жүрсін барда радиоға кіріп алып, жігіт едің жағдайың жәйлетілген. Жарамай жарнамасын жариялауға, айтысқа келіп тұрсын ғайбетің мен айыбе. Сөзімнің қарап тұрсаң тереңіне, өзіңнің жарап қалар керегіңе. Сұлу сөздің зергері ұлы мұхан, айтыс сөз барымтасы демедім ме? Ал сендер неге сонша үркесіңдер ұлтымның балта шауып өнеріне? Бұқар сөзін бұқара үні ғой деп, абылай екшеген ой елегіне. Сүбелі сөз атасы Сүйімбайлар өлеңмен тезге салды төрені де. Наржамбыл Кремльде намаз оқып, қанды қол Сталинді еледім ме? Қаңғырған Колбиндердің кезінде де айтысым осылайша жүдедім ме? Сан зұлматтан сау шыққан әз өнердің, сан жыл жаққан шырағы сөнедім ме? Атыс шабыс қан төгіс Баевиктен, ұрпаққа өнегі үлгі бередім ме? Қарой борақтай киноларың, салтымның салтанатты желегім ме? Соларға тыйым салса тек тағалар, нұқсан келіп қалама беделіне. Және де жемқорларды құрықтасын парақордың айналған қорегіне. Осы сөзім жетіп ертең елбасына, сараптап үңілсекен себебіне. Көркем сөздің мән беріп кененіне, айтысты толтырсекен кемеріне. Нұраға айтыс сүйген еледік қой, тек дүнер осылайша өледім ме? Халық жайын жырлаған ақындардан, халық жауын жасаудың керегін не уайыбе?
Оу, түсіп келе жатырым баспалдақпен, тайып құлап дос болдым қоспалдақпен. Құдайым өзі мені бір сақтадау, сал болып қалуға да тәс қалмаппын. Деген мен көштен қалар жағдайым жоқ, көңіл күйді көрсетім бас бармақпын. Дос басқа дұшпан аяққа қарайды деген, келесі аяғымнан бас сал дәпкен. Домбыр ұстап шығатын сахнама, таяқ ұстап шығам деп жоспарлаппын. Бас кеспек болса дағы тіл кеспегі жоқ, ақиқатын айтайын астарлаппын. Аяқтан ақсағанның айыбы жоқ, бұл қоғамда талай жан бастан кеткен айым. Ол таяғымды айтқаның жөн секілді, сырт көзге бір аяғым кем секілді. Үш аяқтап жүруге жарап қалдық, мұның өзі дертіме ем секілді. Доктордан әрең-әрең құтылғанда докторына көзіме көрсетілді. Мемлекеттік мәртебе берген менен жақтырмай жатыр қап тұр кеңсетілді. Қоспалдаққа сүйеніп қазақ тілі үш тұғырлы болып тұр мен секілді ауайы. Күмісай көп әңгіме сырт қалмайды, сенде естіп келіпсің ұққан жайды. Жаңа тағы өзіңді сөз бастадың, Албақын шаханып мұқтар жайлы. Ол салт-дәстүр тілмен ділге берік болған, иман делге баққұсы келіп қонған. Қайран біздің кешегі аналар ай көкбөрі жүрегіне жерік болған. Солардың құрсағынан шыққан ұлдар бір-біріне септесіп серік болған. Баяғы хан сұлтандар заманында ханға да тайтуға да ерік болған. Ал бүгін намыс тұлдар некенсе яқ жағымпаздықтан жақтары семіп қалған. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген намысымды найзағып жонып қалған. Қазақтың радиосы толқынынан шаханыптың әнжірі шарықтаған. Бірақ күнде бәріне тыйым салды, қазақ жоқ мұны естіп қамықпаған. Шаханыптай шын ұлтшыл шайырыңа жүрек үйдей шүйілдау жөніқпаған. Кейбіреулер тірі жүрген Мұхтар түгіл қонайыптан да қорқады ау, өліқпаған ай. Ол тағы жауап айтайын қонағыма, бұл сөзіме көңілің толады ма? Айтыстың жарнамасын жеткіздіңіз саясаттың салқыны одамына. Радиодан өткізбей жарнамастың айтыстың мен қалған жоқ обалына. Айтақым бұл ақыппен сұқпат жасап, кетпен тартып су салдым тоғанына. Желдің қайдан соққанын жақсы біле, жүкөңде көз жұмбайда ожағына. Радио тарапынан еш кінә жоқ, күміс ай гәптің бәрі жоғарыда уайы. Ол айтыс сойған өнер ғой, ғажап тілді біреулер бұл айтысты мазақ қылды. Арна медиа өткізбей жарнамасын ұлттық арна айтысқа ағат қылды. Ақпарат пен мәдениет қақ жарылып, министрлік бел шешіп балақ тұрды. Холдингтің қабырғасын қақыратып, сөз білмейтін жандарға сауап қылды. Айтыстың құдіретін көрмейсіз бе, ақыры арна медиа тараптың дауай. Оу, радио телеарна боп бөлінеміз, басқаға бір жұм боп көрінеміз. Мемлекеттен айлығап отырған соң шындықты жасырып қап шегінеміз. Наурыздың басында қысқарту боп тағы да 20 адамға кемігенбіз. 70-ке келген патша саясатын насихаттап жатсақ та кеңінеміз. Мемлекеттік радио болған менен жеңілдіктің құр қалдық көбінен біз айы. Ол алдаса да үміт пен сенім мейлі, радионың жастары елім дейді. Қайырлы таң қазақ елі деп оятып, қазақ деп хабар жаса берінбейді. Бәріміз пәтер жалдап көшіп жүріміз, жүдеу көңіл сондықтан семірмейді. Үнімізді күндестіп отырса да үкіметтен еш көңіл бөлінбейді. АО деген қосымша атымыз бар, ипотекаға да үй берілмейді. 90-ға келсе дағы радион телеарна қалқасынан көрінбейді ауайы. Оу, телеарналар танылмай көп қырынан, шетел шоқып отыр ғой шоқтығынан. Халық күтер қабарды көрсетпейді, темірдей тегеурінді топ құрылған. Көрерменнің арманы қырқылуда, көлбеңдеп көбелектей от құрынған. Батыстың кинолары санамды улап, ажал сеуіп жатқандай оттығынан. Осылардың бәріне ерік бердік, ұлттық идеологияның жоқтығынан айы. Ол бұлай айтсам барғалық ашынады, шайыр неге шындықты жасырады. Телеарнаның тұтқасын ұстағандар шетелдің қаңсығына басырады. Сериал басталарда кейбір қазақ құдасын қарсалардай асығады. Саны көп сапасы жоқ арналардың, бірінің ұлтқа жаны ашымады ауай. Ол тағашамыз деді ғой үш телеарна, айтылған сөз сияқты күшпен олда. Қолдағы бардық сатып алмаймыз ба, иегімізді қышытпай үш каналға. Ұлттық арнаға жанашыр жан болмай тұр, көшті бастап кететін іспен алға ауай. Оу, елеме еңбек етіп тер төккенді, шетінен жұлдыз болдау шеншекпенді. Біздің телеарналар көрсетпейді ау айтыспен бала көрер ертектерді. Шалғыш шалып оқтаумен нан илетіп, аспа шығып жіберді ау еркектерді ауайы. Оу, теріп айта бермейін жамандықтай, әрине оның жатпас адамдық қайып. Кейде тәуір дүниелер көрсетіліп, бар көрермен өнеге аларлықтай. Жұрағатпен қауышқан қабар болса, мұрағатпен тарихта қаларлықтай. Ұлағатпен жасалған жобалар бар, бірақ аттың саусақпен санарлықтай. О, шындықты айтсаң сауасын дауда қалған, әлі де арылмай тұр сорғағаннан. Күмісай, сенің ауылың Қордайда да мәселе толып жатыр қордаланған. Асуыңнан көліктер өтелмайды ау, қысты күні жолаушын жолда қалған. Кемшіліктің барлығын тізіп айттым, замана түзелмейді ау зарлағаннан. Кемістемес жеңісті жырлайықша, бақыттың құсы болып қол қоғанған. Уақыттың ісі болып қасқағымда 65 жыл өтіпті ау сол заманнан. Және биыл Баукеңнің 100 жылдығы, отан үшін от кешіп жауға барған. Баукеңнің батырлығы бұлай тұрсын, әр сөзі барғалықты баурап алған. Шындықтың ашуын ішкен артық деген сөз қалып еді ау сол бабаңнан. Мерейтойын мәнді қып өткіз ойық, не пайда ескерткіші орнағаннан. Сөз сүйілу ұрпақтар азып барат, бауыржандай батырлар болмағаннан айы.
Мылжыңдап жүрегімді жаулайсың ғой, бір сөзімді мың сөз қып аулайсың ғой. Үш тұғырлы тілге мен ұқсаймын деп, үш тілмен сен дау дәлі даулайсың ғой. Тілді қайдам бақыт сен осы түріңмен, ақсап тұрған айтыстан аумайсың ғой. Әгегәгім, әгегәгім, ел көзі ерен еңбек сіңірген бе, жел сөзді жалаулатып жүгірген бе. Пенді өзі періштемін деп ойлайды, сондықтан өз қатесі білінген бе. Кептелісте тұрған көлік санын көрсем, Қордай жаққа жетеді тізілгенде. Қоймаңды қолдан жасап тасытып ап, қайда қалдың қызыл ағаш бүлінгенде. Бауыржандай қасқайып бармадың ба, тағдыры қылға жұрттың ілінгенде. Сол ауылдың әкімі сын сағатта, сырт берді ел жанынан түңілгенде. Тоғанды торып аш көз кәсіпкерің, үнсіз қалды ұлт белі бүгілгенде. Ұлт үшін отқа түскен Баукеңдейін, ірілік көре алмадым біріңнен де. Қазағым қамыңды ойлар ұлың кембе, шырылдай досын ойлап құлын кеуде. Ажалын үш күн бұрын құшқандардың, обалын кім көтерет жүгінгенде. Қан жұтқан қайғысына ортақтасып, жұртымның көтерісем жүгінмен де. Қарлығаш қанатым мен су себелеп, бір айлығымды аударам бүгін мен де. Әгегәгім, әгегәгім май. Соларды ойлап шырағым, қамығып мен де жыладым. Жоғалтты біреу қыранын, жоғалтты біреу сыңарын, жоғалтты біреу шынарын, жоғалтты біреу оланын. Жазықсыз жайрап қалғандар, жәннәттен тапсын тұрағын. Азабын енді көрсетпей, назарын бұрсын Раббым. Қасірет шеккен жандарға нәсіп ет өмір шуағын, деп алқалы жұртыма Алладан медет сұрадым. Сөйлейін сөз кезегі кеп келіп тұрғанда сөз кезегі, ақындар ақиқаттың безбен еді. Ел үшін етігіммен су кешпейтін шенеуніктер туралы сөздерегі, қызметтің құлағын ұстайды олар, іс қасып қалсыншы деп өзгерегі. Президент тапсырмасын жүктегенде барлығы басын шұлғып сөз береді. Елбасы елге келет деп естісе, әртіс болып ойнайтын кез келеді. Көшеге гүл алаңға ағаш қадап, ел тұрмысы керемет өзгереді. Өзі жоқтың көзі жоқ ол кеткен соң, көн қатса қалыбына тез келеді. Бойы бұлған сөзі жылман кей әкімнің, екі жүзді екенін көз көреді. Премьерде боп шықты көз бояушы, кілең елге көрініп көздегені. Сенген қойым сен болсаң деген сосын, еріксіз езіміңе сөз келеді. Балықтың бас осылай шіріп жатса, құдай-ау не істемейді өзгелері. Жібектің орнына бөз береді, алтынның орнына жез береді. Жағаңды ұстап қалайша таң қалмайсың, ханның да болмай жатса өз дегені уайыбе.
Оу, жігерімді жасытпа жасқап менің, күмісай арман айбат асқақ демін. Өкірген жылағанға жолығат деп, ақсап тұрған айтысқа ақсақ білдім ай. Оу, Қарағандыда қасқырлар қаңғы болып, Семей жақта жұт болып малғырылып, дүние астан кестен болып кеттау, қызылағашта бір ауыл жаңғырылып. Премьерде ештеңе мандытпадау, жаратқаннан болып тұр барлық үміт айым. О, бұл қазаққа кімдердің жаны ашып жүр, өз өлімде өз ұлттың бағасып жүр. Ру-ру бөлінбей ырду-дырду, ағайын қолдағының бағасын біл. Технологиясын біз жасап шығардық деп, қымызыңа немістер таласып жүр. О, ұқпаймын бүгін ненің парқы қалды, қазақтың қайбір дәстүр салты қалды. Алты бақан қыз қуу, ақ сүйектер тек тарихта жазылған даңқы қалды. Біз қазақ неменеге мақтанамыз, көк барды да қырғыздар тартып алды ауай. О, күмісті жоптап қойған інісіне, япырай Ермановтың мұнысыне. Халыққа қызық айтыс жасап беру жүкеңнің одан басқа жұмысыне. Күмісай фамилияңыз жыл естілдау, бар көрермен ағайын үйішіме. Айырып Сәрсенбайдың алтынынан, құдайым кезіктірдау күмісіне. Алтынын ардақтама саясаттың, мұрныма келмейдау иісі де. Күмісай мүсініңді орнатайын, асқаршын қан тәңірдің мүйісіне. Жоға детті астана үйретті ғой, манымен сап қоятын тірісін науайы.
Салар болсаң ескерткіш салмайсың ба, тұлғаларға ұрынған санызғарға. Алтын басы ноқтаға сыймай өткен, мүсін сал бауыржандай аңыздарға. Хан тәңірде қақандап нем бар менің, қасымда бір басымда уағыз барда әгегәгім, әгегәгім бар.
Жақсы, рахмет, айтысындар біз.